Campus FM je prezenta.
Mil-bokka ta' xelxex.
Stejjer li ġraw ta' Maltin u Awċin taħt il-madmat ta' illet il-għadu.
It-tifkirit ta' kuljum ta' poplu fi gwerra, twila u mdemmija.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Mil-ġdid nilqakom miegħi Anton Farrugia għall-programm fis-sensiela Mil-bokka tax-shelter. Programm li matulu aħna qegħdin inwasslulkom it-tifkiriet tat-tieni gwerra dinjija. It-tifkiriet li għandna għalikom illum ser nisiltuhom minn ktejjeb li jismu Meta konna żgħar. Ġrajiet tal-gwerra imfakkra mill-membri tal-Università tat-tielet età. L-ewwel rakkont sajjar li aħna sejri nisiltu minn dan il-ktieb jismu Il-Fantażma tal-Ġuħ u nkiteb minn Victor Coppini. Jienu nisma' r-rakkonti ta' uħud minn sħabi dwar x'għaddew minnu fil-gwerra. Tħajjart infittex fil-kuriduri ta' moħħi ħaniftakar dak li iżjed kien jolqotni. Wara li jarbilt dak kollu li ftakart, wasalt għall-konklużjoni li veru li l-attakki mill-ajru kienu koroħ u krudili, iżda il-wasla tal-ġuħ kienet għar minnhom. Il-bombi kont tista' teħles minnhom billi tmur tinħeba f'qiegħ ta' shelter għal ġranet jew ġimgħat sħaħ. Iżda l-ġuħ iħabbatlek fuq l-istonku tiegħek jekk mhux kull sija, kull jum. Il-kriżi ser jissima milli jidher bdiet meta fil-bidu ta' frar tal-1942 konvoj bidlet vapuri merkantili li telaq mill-Lixandra tant sab resistenza fl-ibħra tal-Vanta Malta li kellu jdur lura. Xarajn wara sar attentat ieħor ukoll mid-direzzjoni tal-Lixandra u fih kien hemm erba' vapuri merkantili. Wieħed minnhom il-Clan Campbell Air qabel wasal u it-tlieta l-oħra Pampas, Talabet u Breckinshire erquhom ftit wara li waslu. Wara dan mill-jidher iċ-ċintorin ġie issikkat bil-goff. Biex ikun hemm ekonomija stretta u xeħta ta' ugwaljanza kienu fetħu il-Victory Kitchens u kontra il-kupun ta' ration u ħlas ta' xi żewġ soldi kont tieħu platt jew nofs platt x'tiekol. Aħna fil-Belt Valletta ma kellniex triq oħra x'nieħdu. Ġieli il-mama bagħatitni inġib ir-razzjon tal-familja. Tal-Victory Kitchen kienu jarmaw barra minn ħanut fuq il-bankina. Toqgħod fil-kju u meta jmissek iferrawlek ir-razzjon skont il-kupuni li tkun tajthom. Ġeneralment aħna konna nieħdu l-aġin. Ma konniex nieħdu il-laħam għax smajna baxbax li l-laħam kien tal-mos u ma tistaġibx illi kien hemm ukoll laħam tal-klieb. Għax tgħid, mos iżjed ma kontx qed nara b'għajnejja u anqas klieb. Fejn marru allura? Darba, per kurzjetà, ħares lejn iċ-ċappa illi kienu jagħtu bħala razzjon tal-laħam. Ma nafx lala, imma dak il-ħin telali l-istonku. L-aġin ma kienx jagħmel l-istess. Iżda id-dera tiegħu kienet kważi tal-biki. Kien ikun bħal folji żgħar tal-karta jomu filma qisu gris. Iżjed ma tfittex tieħdu lura lejn id-dar u taqbad u tieklu iżjed aħjar, għax inkella jilħaq jiksaħ u l-folji jeħlu ma' xulxin. Kollox isir qisu il-kolla li konna nħejju biex biha nagħmlu t-tajra qabel ġiet dil-misħu ta' gwerra. Wara żewġ timgħaref, tibda titħasseb jekk għandek x'tkompli jew tieqaf tiekol. Toma ta' xejn. Aġin jekk tista' issa jaħlu aġin, mitluq iżjed minnek. Emma bil-ġuħ, min jissa nibqa? U tinizzel żewġ jew tletti magħref oħra. Ma tniżilx iżjed, għax daqshekk ikun semek. Dis-sitwazzjoni meta bdiet it-tul waslitni biex bdejt inħoss illi litteralment x'bajt ngħix. Il-mama kienet tissalla biex tara kif se salvana, kienet titlaq għalhom it-triq u tmur tfittex mil il-bot fil-kampanja għal xi wiżna patata jew tużżana bajt jew xi ħaġa oħra x'titmana. Darba qaltilna li waqfuha fil-pjazza ta' Kastilja u s-suldati tal-assa ma ħallewix tkompli lejn il-Furjana għax kien għadu kmieni wisq u l-iżbarra tal-barbed wire ma titwarrabx qabel tluħ ix-xemx. Dan kien parti mill-kerfju. Il-papa ma tantx seta' jgħin fit-tħabrik bħal dan għax kien okkupat b'xeba xogħol biex jaqla l-ħobża ta' kuljum. U qed insemmi l-ħobż. Minn dejjem kont nagħmel għall-ħobż, ma nafx nieqol mingħajr il-ħobż. Iżda fil-gwerra dit-tendenza ħolqitli problemi kbar, għax il-ħobż kien skars u żied jiskarsa malli il-konvojs bdew ifallu milli jaslu. Bir-razzjon kellna dritt għal biċċa ħobż, kwart u nofs, qata u nofs. Kollha nikluha fil-ħin ta' nofsinhar. U kont inkun li nistennija mit-tminja ta' filgħodu. Il-ħobż kien ikun kurul kannella, żgħir fid-daqs u peżanti. Kienu jgħidulna li kannella għax il-qamħa mitħuna kollha għax iżjed sustanzjuża, kien ikun bla toqob qisu biċċa konkos, imma xorta konna nikluh. Li kien idejjaqni hu l-fatt li kwarta wara li tkun kilt semek, kont tħoss li qed għandek ħafna ġuħ, u qar minn hekk, ħafna drabi, tħoss bħal balla fuq l-istonku tiegħek. Il-qudiem serna nafu li dik l-oskurità kienet ġejja mill-fatt li fit-tiswir tal-ħobż kienu qed jitfgħu il-patata, u l-patata bil-qoxra u l-ħamrija b'kollox. Għalhekk dak il-biss kollu? Wara l-ikel tispiċċa titlob illi fittex jgħaddilek l-effett tal-ikel. F'nofs din l-istorja makabra kien hemm storja oħra, forsi xi ftit ħelwa u forsi xi ftit komika wkoll. Ma nafx kif, il-mama kienet ta' kultant iġibilna xi mżiewet tal-ħarrub. Malli tarah u tarfu tkun trid titfgħu fl-istonku tiegħek. Il-mama kienet tinsistilna illi għanna nomodu ħtajjeb qabel nikluħ. Omot, omot, u omot kemm tiflaħ qabel tniżżel gidma, u jien, hekk kont nagħmel. Kienu jgħidu l-ħarrub u sustanzjuż ħafna. Iżidu jgħidu iż-żwiemel li għandhom tant saħħa minnu jiklu. Iżda essenzjali li nomoduh fuq li nomoduh, ħalli nieħdu s-sustanza kollha tiegħu. Kien hemm drabi meta għamilt kważi kwarta nomot qabel spiċċajt miżwet u ġieli kien tliet imżiewet infila. Li kien jiskantani kien il-fatt li minkejja r-reputazzjoni tajba tal-ħarrub u t-taħbit kollu li kont inkun ħadd biex nomodu sew, kont inħoss illi bil-ġuħ kont u bil-ġuħ bqajt. Għalkemm naħseb li l-akbar żewġ preokkupazzjonijiet li ħolqotilna il-gwerra kienu il-bombi li bdew neżlin b'ħaxxieta u l-ġuħ li beda jkollna minn ġewwa. Ikolli ngħid li kien hemm preokkupazzjonijiet sekondarji. Pereżempju, kien hemm min kien qed jaspira biex ifittex jispiċċa l-istudju u jidħol fid-dinja tax-xogħol. Iżda l-gwerra qalbitlu kollox ta' taħt fuq, għax flok kompla bil-pjan tiegħu. Inġabar soldat. Wieħed minn dawn, u naħseb illi kien hawn ħafna żgħażagħ bħali, kont jien. Niftakar li dakinhar li għalaq 18-il sena irċevejt biċċa karta, mhux ola minn pulzier, li kienet tgħidli li l-għada għandi inkun l-istitut fra Diegu, il-Ħamrun, fejn kienu jingaġġaw in-nies bil-lieva. U jekk ma mhux, kont nista' niġi arrestat skont il-provvedimenti tal-Compulsory Service Act. Jiena soldat ma xtaqx immur, imma lanqas xtaqt li nispiċċa l-ħabs. Niftakar għamilt lejl nitqalleb ma nistax norqod, u kważi nitlob li jfittex jisbaħ għan parpar lejn fra Diegu, għax ma rridx li għal ħares qatt nibqa' rieqed u nsib il-pulizija ma' wiċċi, mort. Għamilt taftit tal-imaxxex biex forsi jaħsbu li jindajjef wisq biex idaħluni soldat, iżda kien kollu għalxejn. Meta ftit wara għamluli medical test fil-font u kien hemm medical order li Malti li żellaqtlu kelma li għandu mnejn jiena minix b'saħħti biżejjed. Daħaqli u qalli kellu bżonn kull soldat li naċċettaw ikun b'saħħtu daqshekk. U daqshekk. Daħluni fl-RAF. Ġiet niżewġ għax l-Air Force mhix qalila daqs l-armi. Nies għan-Navy ma kinux qed jieħdu, għax in-Navy dak iż-żmien kienet bħal leħħa ta' berqa, fil-li tidher u fil-li ma tidhrx. Ġiet nitajba wkoll għax dawn ix-xogħol ta' skrivan u fil-belt mhux iżjed minn sitt kantunier il-bogħod minn fejn konna noqogħdu. Kont imħolli immur niekol id-dar, sintendi, meta kien ikun hemm x'niekol. Kont imħolli norqod id-dar, jekk ma jkunx hemm air raids bil-lejl, u allura konna nqattaw il-lejl fil-ken ta' taħt il-blat. Kelli paga ta' 10 xelini kull jum. Kont sinjur żejr, għax fuq kollox ma kien hemm xejn x'tixtri. Meta tawni l-uniformi u bdejt nitħallat ma' sħabi il-ġodda, sirt naf li lilna tal-RAF, l-oħrajn jiġifieri tal-Army u tan-Navy, kienu jarawna bħala soft. Kienu jarawna bħala dejjem il-bot mill-front line, bil-kem nafu nimmaniġġjaw arma, u bil-kem nafu nimmarċjaw kif jesiġu ir-regolamenti. U naħseb li kellhom raġun. Għax milli rajt u smajt, id-differenza fit-toughness u d-disċiplina bejn l-armi u aħna kienet enormi. Jiena qatt ma għamilt xi rut marċ ta' 7 mili, imbagħad ġej tornat naqbeż il-baħar. Ikolli ngħid illi d-disċiplina militari ma kienx fil-vokabolarju tiegħi, iżda għal mwieli. Xogħli kont nagħmlu mill-as għaż-żeta, iżda kien hemm ċert irqaqat bħal ngħidu aħna li m'għandek qatt tibissem waqt li tkun timmarċja għal avolja tiġri xi ħaġa tad-daħk li ma kontx pront biżejjed biex insegwihom. Kilt xi żewġ charges li fihom jagħtu klemħa tal-qamar fil-bir u malajr biddilt il-mod kif kont inħares lejn is-servizz. Ma' kull ordni kont inqum sparat lest biex nobdi anke kieku qaluli naqbes das-sulara għall-isfel. Darba, ismi der fid-DROs, il-Daily Routine Orders, li kienu jitwaħlu fil-intrata tal-uffiċċju u li konna obbligati naqraw kull jum qabel nibdew naħdmu. L-għada fil-ħodu, kelli nirrapporta ruħi at 8 a.m. sharp fil-ġim f'Marsam Xett, full kit għad-drill tal-gass. Nofsi qabel il-ħin, kon diġa qed inħuf fil-bitħa tal-ġim, kien hemm xi tnejn oħra, u għaraftom li huma għad-drill bħali kienu qegħdin u kienu qed iġorru il-full kit. Mal-ħin ġie kapural orok tnejn idejh u qalilna li ser idaħħalna fil-kamra tal-gass. Awtomatikament dorna għal maskra u wara ftit taħbit it-trasformajna ruħna fi tliet mostri anqas jingħarfu minn xulxin. Il-kapural, ġentilment, fetaħ il-bieb ta' dil-kamra u għalaq warajna. Dil-kamra kienet ex-polverista probabli ta' żmien il-kavallieri. Kienet fid-dlam ċappa ħlief għad-dawl li kien dieħel minn ventilatur magħluq il-fuq mill-blata tal-bib. Stennejt li sa nara it-tħaħen tal-gass, iżda ma kien hemm xejn minn dan, ma ħassejt xejn anormali, u ma stax nesprimi ruħi ma' sħabi għax il-maskra kienet qed tagħtili anke ħalqi. Wara xi ħames minuti, infetaħ il-bieb, u l-kapural għamlilna sinjal biex naqbżu l-barra. Barra sirt naf illi il-gass kien trasparenti. Jienu naħseb għalmenu dal-għodu ġietni waħda tajba, il-kapural ordnalna biex inneħħu l-maskri, inħalluhom barra u nerġgħu nitlu fil-kamra. Mela dan qed jiġġennen, ħadd f'qalbi, u jkolli ngħid li l-istess kienu qed jaħsbu l-oħrajn mill-ħarsa li tawh. Hawn kellna test qiebes ta' dixxiplina. Nirrebella u ngħidlu le, jew bħal ħmar ikolli nidħol. L-ewwel triq żgur li kienet wassalni għal ċarġ ieħor, akkompanjat b'xi tliet ijiem fatigue duties. U allura kelli nobdi. L-oħrajn għamlu bħali. Iddeċidejt li naqlieh billi nżomm għajnej jamaluqin kemm jista' jkun, sakemm inkun fil-kamra. Iżda x'maluqin maluqin. Il-misħud gass milli jidher daħal bejn ix-xquq ta' għajnejja u beda jikkawżali dmuħ. Illi nibda nppetpet għajnejja għax id-dmuħ ma stax nissaportih. Wara ma nafx kemm reġa' infetaħ il-bieb u ħriġna niġru. Mhux għax rajna lil xi ħadd jissinjalanja, iżda bl-istint. Bdejt nara kollu żlieġa. Imbaxxi rasi biex inħalli x-xmara ta' dmuħ tinżel b'aktar faċilità minn għajnejja. Bdejt nibża li dak ix-xifajk jista' jkun illi kien xellif lill-vista. Issa x'nagħmel? U beda tiela d-deb ma' rasi. Bdejt nitlob lill-bambin li jibgħat tieli tajba. Imma wara ftit bdejt nara. L-oħrajn kien ġralhom bħali, u kienu qed jagħtu brashom huma wkoll ħalli joħorġu kemm jifilħu dmuħ minn għajnejhom. Meta il-maħna lil xulxin nagħtu bir-ras, xi ħadd minna qabad jidħaq, u jien malli rajt li l-vista qed terġa' tiġi floka u bad nidħak ukoll. Il-kapural hemm kien, kellu tbissima fuq wiċċu u kien qed jorok idejh. Għalilna li dan l-eżerċizzju sar biex jurina x'jiġrilna jekk ikun hemm attakk tat-tear gas u ma nilbsux il-maskra. Meta bdejna nistejqru minn din l-esperjenza, il-kapural, bil-ġentilezza kollha ordnalna, dismiss, pick up your kits and report to work. U aħna, bħal-pasturi, u badna triq biex nibdew il-ġurnata tax-xogħol. Il-ħruq f'għajnejja. Bqajt inħossu in-nofs tan-nar kollu. Meta faqqet il-gwerra jiena kelli mal 15-il sena. Konna noqogħdu il-Belt Valletta. Iżda billi il-Belt kienet f'danger area, dabarna rasna u morna noqogħdu f'kamra fin-naxxar. Familja ta' tminja konna qisna f'landa corned beef. Iżda aħjar hekk milli bil-biża kontinwu ta' bomba li tista' ittemlek ħajtek. Wara ftit ta' xhur l-air raids tat-Taljani bdew ibattu u l-iskejjera ġew fetħu. Għalhekk il-papa ddeċida li nerġgħu ninġabru ġol belt. Barra minn hekk ġol belt bdew iħaffru ħafna shelters u kellna fejn indaffsu rasna f'każ li jerġa' jinqala l-inkwiet serju. Meta ġew il-Ġermaniżi għall-arrieda fl-1941 għan naqra ma qatlunix, iżda bis-saħħa tax-shelters stajna nserħu ftit rasna. Fi triq San Paul, bejn triq Santa Lucia u triq San Juan, kien hemm bokka ta' shelter li kien imsemmi kemm kien tajjeb. Kellu ħafna bokok imbedin minn xulxin u kellu ħafna blat fuqu. Minħabba l-attakki feroċi tal-Ġermaniżi, mhux biss konna nżuruh, iżda ġieli wkoll abitajna ġewwa fih. Darba waħda għal xi laxxa ta' billejl ingħata s-sinjal ta' ħbit mill-ajru. Aħna nisna l-wiex ta' triq u tlaqna ħassurtu għal ġoxxelti. Tista' tgħid li kulħadd kellu l-post tiegħu ġodha x-xelter? Jien kont noqgħod f'post la wisq il-ġewwa u anqas wisq il-barra. Kont nobot noqgħod il-ġewwa minħabba r-rieħa ta' arja mnizza li kien ikun hemm. Insomma, b'ħassoltu kont hemm mistrih mal-ħajt, nistenna l-attakk jgħaddi biex forsi immur lura norqod. Bdew ifaqgħu il-kanuni, u f'daqqa waħda nisimgħu tisfira rqieqa ta' bomba nieżla fil-qrib. Dħalt f'qoxorti nistenna l-isplużjoni tal-bomba. Iżda it-tisfira qatet u l-isplużjoni ma saritx. Dan kien misteru, ir-rejt għadda. Is-sireni għannew dik l-anja twila tagħhom illi kienet fisser tistgħu toħorġu u jien dlong ġbit lejn id-dar. Waslu ħuti, il-mama, il-papa, kulħadd kien ġewwa u kulħadd daħal fis-sodda. Wara ftit ħabbat il-bieb. X'ġara? X'ġara? Staqsa il-papa fid-dlam tal-kamra. Il-bieb, risponda xi ħadd. Mhux kulħadd ġewwa qiegħed, saqsa l-papa. Iva? Mela allura min qed iħabbat? Reġa' staqsa l-papa. Il-bieb reġa' ħabbat mill-ġdid. Il-papa qam mis-sodda mar fras it-taraġġ u staqsa lejn l-intrata. Min hemm? Min hemm? Iftħu! Pulizija! Ġiet ir-risposta. Pulizija. L-imsejkien papa tiegħi dar lejn kabartu biex jilbes xi ħaġa fuq il-piġama qabel jinżel jara x'kien inqala. Il-bieb reġa' beda ħabbad biżjed ħoss, u l-papa ħaffef l-isfel u aħna segwejnieh. Kien għadu anqas fetaħ il-bieb meta l-pulizija b'ċerta premura qal: Oħorġu, oħorġu malajr, għax hawn bobba bu sploduta, issa fittxu oħorġu. Meta smajna hekk, mhux ħriġna mid-dar. Imma tirna. Ġoxxelter, erġajna l-tqajna mal-ġirien. Fosthom kien hemm in-neputi tal-aħwa Buzuttil illi kienu joqogħdu fit-triq tagħna. U dan kien qed jirrakkonta x'kien ġralu. Dan in-neputi kien ġie offrut joqgħod ma ta' Buzuttil minħabba li qribhom kien hemm shelter tajjeb. Dakinhar niżel bħassultu fix-shelter mali daqqat is-sirena. Meta spiċċa li rrejt u għadaħal id-dar flimkien mazzijietu u qabad it-taraġġ għall-kamra tas-sodda tiegħu li kienet fis-sular ta' fuq nett. Isfel fil-bidu tat-taraġġ ħallew xema tixel biex tajnhom isibu l-kmamar u s-sodod tagħhom. In-neputi fetaħ il-bib tal-kamra u ra bħal xi ħadd mimdud fis-sodda tiegħu. Ġibet malajr il-barra u min ras it-taraġġ saqsa lil titu minn kien hemm ġo s-sodda tiegħu. Din irrispondietu li ħadd ma kien hemm fis-sodda tiegħu. Imma xi ħadd hemm taf, sostna n-neputi. Ruħi, aħna l-kol kemm aħna qegħdin hawn isfel, u ħadd ma tel għalek ġo s-sodda tiegħek, tenniet it-tzija, kważi qed titla' fil-paċenzja. Tzi, tzi, kompla n-neputi, u hu nieżel ma' ġenba. Is-sodda jien ħallejta magħmula, u issa sibta mqalba, u jkolli ngħid li hemm xi ħaġġa fiha. It-tzija ħarset lejh bħal waħda li qed tiddubita jekk kienx qed iħoss moħħu. Qabdet ix-xema u telad biex tara x'kien qed jara fis-sodda tiegħu in-neputi. Ftit wara li daħlet, ħarġet tiġri sparata, bilkemm tiflaħ titkellem. Ġewwa s-sodda, kien hemm bomba. Kienet għaddiet mis-saqaf u straħet fuq is-sodda. Fid-dlam, in-naputi l-għanduna li kien hemm toqba fis-saqaf u lanqas illi bomba kienet mimduda fuq is-sodda tiegħu. Minħabba fija, għaddejna lejl sħiħ fix-shelter. Fil-ħodu wara d-disa u nofs, ħallewna mmorru lura lejn id-dar. Tal-bomb disposal kienu rnexxielhom inaħħuha mingħajr ma tikkawża aktar ħsarat. Smajna li din kienet armor piercing bomb, bomba ippreparata biex tinfet il-ħadid, u li s-saqqu kien arta biżejjed biex iraqqadha. U dawk l-esperjenzi li ħarġu mill-pinna ta' Victor Coppini u li aħna slitna mill-ktejjeb meta konna żgħar, ġabra ta' ġrajiet tal-gwerra imfakkra mill-membri tal-Università tat-tielet età, naslu fit-tmiem il-programm għal din il-ġimgħa fis-sensiela mill-bokka tax-shelter. Sa ma nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal aktar rakkonti marbutin mat-tieni gwerra dinjija fuq il-Gżejjer Maltin, jiena Anton Farrugia, in-naħa tiegħi flimkien ma' tekniku tal-programm illi illum kien Carmenu Grek, fisimna t-nejn, sa' ma narġu niltaqaw, nawguralkom aktar saħħa u aktar slim.
Għadkom kem smajtu mil-bokka ta' xelter.
It-tifkiriet ta' kull-jum ta' poplu fi gwerra twila u mdemmija.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.